parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj, en nia Varsovia Esperanto elsendo. Iom escepte, sed kiel antaŭ anoncite merkredon la 12 de septembro 2016. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas en la komenco aktualaĵojn kaj sciencbultenan informon. Per la sonmaterialoj ni referencas al la finiĝinta laste dimanĉe arkones en interparolo kun unu el la ĉeforganizintoj, Tobiasz Kaźmierski. Nie ligas pli frue alla okazinta antaŭ ĝi interlingvistika sesio kaj komenciĝinta dum ĝi unujara instruista trejnado, gastiganta antaŭ mia mikrofono Katalin Kovacs.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La 12 de septembro 2016 mortis Shimon Peres, kiu en la daŭro de 60 jaroj estis membro de 12 israelaj registaroj kaj 4 politikaj partioj, plenumante interalie la oficojn de la ĉefministro kaj ministro por la eksterlandaj aferoj. En 2007 li estis elektita kiel la naŭa prezidento de Israelo. Shimon Peres estis pledanto por dialogo kaj paca fino de la plurjara konflikto en la proksima oriento, pro kio en 1994 li estis distingita per la paca Nobel-premio.
La pola-franca produktanto de malpli grandaj helikopteroj, Silie Aviation, conqueras la mondain mercatoin. Ecde momento de sia creigio, gi vendis prescau 400 productitain de si machinoin, el quiui 95% al exterlando. En conducinte en sian oferton novan modelon de quara generatio, Silie Aviation loquigis en la monda vanularo. Malgrandain helicopteroin acetas jen bon statuloi, quiui serchas distron cae emocioin. La alian grupon consistigas mercatistoi, kiuj deziras spari la trafik tempon. Silie Aviation ofertas ankaŭ siajn maŝinojn por la profesiaj celoj, interalie al polico, limgardistaro aŭ armeaj fortoj. Ili povas servi al geodetoj kaj inĝenieroj. Dank al provizo per lasero kaj kameraoj je la infraruĝa radiado, eblas ilin uzi por skani tubokondukilojn kaj energetikajn liniojn. Ili povas servi en agrikulturo kaj en la savkampanjoj. Kun konforma ekipaĵaro, ili povas surgrundiĝi sur la akvospegulo. La avantaĝo de la maŝinoj Silie Aviation estas, ke ili realigas 90% de la misio de helikoptero kontraŭ 10% de la kostoj. Licenco por ilia produktado estis vendita jam al Hinda Unio. Nun la firmao surmercatigas la kvaran generacion de siaj maŝinoj Xenon, kiu jam akiris renomon akirinte premion en Oshkosh en Usono kiel la plej bona ĉi-speca helikoptero en la mondo. Ĝi estas pli komforta kaj akiras pli bonajn atingaĵojn. Ĝia bruo estis reduktita kaj ĝi flugas pli rapide kun la uzo de malpli granda kvanto de fuelo.
Interesa ekspozicio, kies titolo referencas al la fervojo, kolejkovo, estas rigardebla en la komerca centro de Gliwice, la centra Europo. Pli ol 1,000 homaj figuroj, 12 trajnoj kaj ŝipo naviganta tra la ekspozicio de objektaj modeloj en la skalo 1 je 12 en Gliwice, la suda Pollando, jen kelkaj el la atrakciaĵoj kiuj atendas vizitantojn. La ekspozicio etendiĝas sur la areo de preskaŭ 1,000 kvadrataj metroj. La modeloj prezentas scenojn el la nuntempo kaj pasinteco, el la regiono kaj la tuta mondo. Ili estas jen seriozaj, jen ridigaj. Temas inter alie pri batalscenoj el la dua mondmilito, la loka historia radiostacio la malnov urba kvartalo de Glivice, la deknau jarcenta Silesia minejo, la unua aviadilo de fratoj Wright, mezepoka kastelo au kastelo en Benjin. Por la ŝatantoj de fervojo estas pretigita 410-metra rel-trako kaj 12 trajnoj kun 51 vagonoj. Ĉar ĉiuj modeloj estas farataj mane, la preparado de la ekspozicio daŭris preskaŭ unu kaj duonan jaron, sed ĝi daŭre estas aktualigata. Por infanoj estos organizitaj tie laborrenkontoj kaj okupoj pri la modelado.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen nia sciencbultena informo.
Lau la plej novaj esploroj okazigitaj en Danio, rezultas ke personoj maldikaj tute ne vivas plej longe. La analizo baziĝis sur la donitaĵoj de ĉirkaŭ 100.000 pacientoj, kolektataj dum 4 jardekoj. Evidentiĝis laŭ ili, ke la plej longa vivodaŭro karakterizas personojn kun ioma superpezo, kion oni difinas laŭ la indico BOMO-I, korpomaso en kilogramoj dividita per metroj je dua potenco. Indico inter 18.5 kaj 24.9 signifas idealan pezon. Pli supera indico indikas superpezon. Ekde 30 kalkuliĝas obezeco. La analizoj elmontris, ke antaŭ 40 jaroj plej longe vivis homoj, kies BOMO-I indico egalis al 23.7. Aktuale plej vivolongdaŭraj en Danio estas tiuj, kies BOMO-I indico egalas al 27. Laŭ la gvidanta la esplorojn Borge Nordestgard el Kopenhago, tio povas ligiĝi kun pli bona terapio kaze de tiaj malsanoj ligitaj kun superpezo kiel supertensio.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Hodiaŭa programo kantis eterne rima la kanzonon kio gravas, kiu devenas el lia kompakta disko taglibro de Brutulo. Kaj nun ni invitas renkontiĝi kun niaj antaŭmikrofonaj gastoj.
Do estis granda plezuro antaŭ ol veni
al poznano por la interlingvistica studoi kai poster cones informi fresha nie el sendo i almena por nitio est fresha informo che Kateline Kovac faridis laureato de Allen Premio en 2016 mi tre gioias che Katalin gasta santa unia microfono unue kisoin circa ubracoin kai multen gratuloin pro via elstara laboro, char la premio venis unuavice pro la dec quiniara funciado de educado.net, quiu festos aparte de quiniarigion en decembro. Katalin, cion la pei bonan, kiel vi fartas?
Coron, dankon, do, dankon pro la gratuloi, cae compreneble mi feste, cae solene dankas la urbestraron de Allen, de tiu germana urbo, cae la esperantisto in malantau tiu premio, kiui decidis facte, cae taxis mian laboron premienda. Mi tre giois, cae estis eble iu interesa afero en la tuto che la festa transdono en la urbodomo okazos precize en mia naskiĝtago.
La 17 oktobro, cion la plej bonan ankaŭ okaze de via naskiĝtago.
Jes, tio estis vere, oni ne povus pli bone kombini, kaj por tio okazo eble unuan fojon eĉ mia aĝa okdekjara patrino veturos al Germanio por ĉeesti tiun feston, kio feliĉigas min, ĉar ŝi ne estas esperantisto kaj tamen povas kompreni, por kio mi dediĉis mian vivon kaj ke tio havas aprecon kaj ĝojon.
Mi tre gioias che tio estas ancau tiu aparta persona.
Yes.
Festo, sed ancau mi pensas che iu persona motivo por la gioio nuniare estas la comencivinta citien poznano instruista trinado unuiara con tre multai adeptoi.
Yes, do, ni en la tria iaro de la interlingvisticae studoi iam tradizie informas la publicon cae acceptas parte de ilei, parte de aliai fontoi partoprenantoin porque estu pli granda gruppo, pli granda personaro povu profiti el tiu laboro cium ni faras. Cae ni aparte varbas, cae ciare ni tiom bone successis, che dudek personoj aligis fine dek naŭ personoj ni havas, kiuj ĝuas la subvenciadon de ilei, mi devas tion aparte mencii, kaj el la interlingvistika flanko ankaŭ aliaj subvencioj venas, sed havi samtempe dek naŭ personojn, kiuj interesiĝas kaj dediĉas dufoje tutan semajnon por perfektiĝi en la lingvoinstruado kaj inter tiuj du unu semainai renkontigioi, ili estas daure flegatai ene de educadon, et havas taskoin, devas sendi la solvoin, exerzoin, devas instrui, devas partopreni en la nova projekto ekparolu, kie ili paroligas la komencintoin, do ili kun granda gioio venis, kai profitis el niai lezionoi, kai ni ciui giuis, anco ili estas tre contentai, cae ni estas tre felicei.
Por mi estas granda plezuro auditi in ci gioi plenain vortoin, car ofte audigis, ciam mi venis al Poznano, nu, ne plene gioi plenai, vortoi pritio che ne suffice, che tamen devintus esti pli, cae la nuna iaro estas quasau tiu iaro de plena gaino.
Yes, ni havis el Francio, plurain personoin el Italio.
Pollando.
Ec el Pollando, plurain do. La fero estas che plurai studas en rite en la reta instruista trainado, ili havas multe da informoi, sed ili volis giui en la cesto, cae ancau agi, cae vidi, pricio ili legis, cae audis. Do, de tie venis personoi, cae mi povas imagi, che el la studoi nur calcae volas pli profunde lerni, cae venas arite, do tiui du formoi de trainadoi tutte ne concuradas, sed
supenas
cae completigas unu la alian. Cae tio estas aparta gioio, car ni trovis formon, kiui paralele povas funkcii, kai kelkfoje krucigas, renkontigas, kai donas pli grandan profiton.
Do, tamen esis riĉa semajno.
Yes, yes, ekstreme riĉa. Mi diru, iom laboriga, ĉar ni faris mi mem ciutage ec 15 minutan filmeton pri la tago, kai la ekstera publiko povis sekvi kiui prelegis, kion ni faris, kai tio iam efikas kiel varbado por la sekvaj trijaraj interlingvistikaj studoj, ĉar ili diras, se estis tiom bona la etoso kaj ĉio, mi volas partopreni.
Kie estas spekteblaj?
Do en Facebook ni regule publikigis, sed en la novaĵoj de edukado net aperas ĉiuj 5-6 ligoj al la tagaj ĵurnaloj, kelkaj estas eĉ 16 minutaj, iom amuzaj, iom mokaj, iom seriozaj, do estas vere spektendaj, se iu volas vidi, kion ni faris, ne nur audi la resumojn, mi invitas ilin, kaj tio iom lacigis min fine.
Do, tio estas referenco al niaj aŭskultantoj, ke ili vizitu edukado.net. Sed vi laciĝis pro tiuj ĉi taskoj, sed ankaŭ vi havis iun kroman kiel kontribuanto al la projekto pola germana
slovaka
slovaka jes, kaj vi tie krome havis la lernantojn.
Jes, do mi tiom multe laboras kaj havas tiom da invitoj, ke kelkfoje programoj okazas, kiam mi havas tempon. Kaj tiu Erasmus programo lanĉita de poloj de Halina Komar, kiu inkludas slovakojn kaj germanojn, okazas nun tuj sekve de la interlingvistikaj studoj, ĉar mi estas ĉi tie kaj nun mi havas tempon. Kaj tial Novi Sonč kaj el aliaj partoj de Slovakio kaj Germanio venis ĉi tien 16 homoj, por kiuj ni donas intensan kurson dum 7 tagoj. Include ankaŭ plurajn programojn de Arconest. Do, lingvolernado plus kultura espertoj, movadaj renkontiĝoj kaj lingvolernado. La celo de la projekto estas trovi personojn kiuj interesiĝas pri Esperanto kaj volas agi por Esperanto, kaj kelkaj estas je nulo, tutkomencantoj, kelkaj estas tre spertaj, kaj ili lernas la lingvon dum 3 jaroj kadre de la projekto, spertiĝas pri organizado, metodiko kaj tiel plu, kaj fine ili en 2018 dum 6 en Slovakio trapasos kerekzamenojn. Tiel ni donas al la movado, estis la celo de Halina, precipe por la pola movado, sed ankaŭ por la partneroj, 3-3 kaj 8 aktivulojn, kiuj konas, ŝatas Esperanton kaj estos pretaj por agi. Do por tio ni laboras. Mi estas la instruistino, kaj mia edzo estas la instruisto, kaj ni provas la 2 grupojn en harmonio, kune aŭ aparte treni.
Okay, mi comprenas che tion estes unu foia hazarda renkontiĝo kun tiu ĉi grupo.
Ne, estos 3. Ĉi tie nun estos la lanĉo de tiu intensa semajno, dume ili lernas la lingvon sub mia gvido rete, distance, kaj poste ni iros post unu jaro al Germanio, al Herzberg, kaj post 2 jaroj en Slovakio. Yes, en 6.
Do, Katalin, simple, ancora foie gratuli, danki pro via laboro, por nia tuta komunumo, por la Esperanto movado ankaŭ, ni ĉiuj laboras por komuna celo,
yes.
Kaj via celo estas tre grava, kaj mi estas tre feliĉa. En tiuj apartaj momentoj gastigi vin antaŭ mia mikrofono.
Koran dankon, kaj estas vera granda plezuro labori tiel, ke oni havas grandan publikon, kiuj kontentas kaj volas fari. Do tio estas la plej granda feliĉo por ni trejnistoj.
Lernu Esperanto nun, nova lernanto jen por, nova lernanto jen por vi, akuzativo por tuta vivo, nova lernanto jen por vi.
Estas la lastaj minutoj de Arconest 2016, pri kiu ni parolis en niaj programoj antaŭ la evento, kaj nun tradicie ni partoprenas ĝin. Estas la okazo partopreni la riĉan programon, estas la okazo interparoli kun multaj gastoj, kiuj contribuas alla programma de Arcones, sed ancau quelc case temas pri tiui, quiui ancau contribuis alla interlinguisticae studoi citi en Poznano. Tobias, vi kiel uno en la cef organizantoi cune con Pavel Janovčík, kiel vi pritaxas la nuniaran eldonon de la evento?
Mi havas kelkajn personajn impresojn. Mi ne volas taksi kvaliton de la aranĝo, ĉar kiel organizanto tio estus iom maldeca, mi dirus. Sed aparte ĝojigis min kaj surprizis min ankaŭ granda kvanto de aliĝintoj. Tio estis certe videbla precipe dum la vesperaj koncertoj, kiam la salono tute pleniĝis. Estis amase, gaje kaj svarme. Kai jam antaŭ Arcones aliĝis en nia paĝo pli ol 180 personoj kaj granda ondo de surlokaj aliĝintoj venis sabate ĉi tien, do mi certas, ke ni estis ĉi tie multe pli ol 200. Tio estas bona surprizo, ĉar en la lastaj jaroj la nombro da partoprenantoj iomete malkreskis, do tio estas la unua granda Arcones de kelkaj jaroj. Tio certe donis bonan etoson al la aranĝo, iom pli da vivo kaj viglo ĉi tie. Do mi ege ŝatis tion. Certe tiu kresko estas kaŭzita parte de populareco de interlingvistikaj studoj kaj la instruista trejnado, kiun gvidas ĉe Universitato Adam Mickiewicz Ilona Kutny. Ankaŭ paralela projekto Grundvig, dank'al kiu venis kelkaj grupoj de esperantistoj de najbaraj landoj. Do tio estas videbla, tio estas soiga, kaj ankaŭ ne nur nombre, sed kvalite, ĉar jam kutime ni ricevas plurajn ege valorajn kontribuojn de instruistoj, sed ankaŭ partoprenantoj de interlingvistikaj studoj de Universitato Adam Mickiewicz.
Ĉu eblas do diri, ke la nuniara eldono de Arcones kalkuliĝas al unu el la plej multnombraj kaj kvalitaj laŭ la programo, riĉa oferto de kontribuoj, prelegoj, koncertoj kaj aliaj renkontiĝoj?
Yes, estis pluraj kontribuoj kaj mi ne konas statistikon ankoraŭ, sed mi diru, ke kvalite kaj kvante ĝi estis kontentiga.
Mi tre ĝojas, kaj fakte ankoraŭ nun aŭdiĝas bruo, ankoraŭ estas la lastaj minutoj, sed la salonoj estas plenplenaj, plenŝtopitaj, ankoraŭ okazas prelegoj. Nu, kaj kompreneble pulsas la koridora vivo. Arcones 2006 baldaŭ finiĝos. Ĉu vi jam komencas pensi pri 2007?
Yes, niam pensas pri Arcones 2007, niam eĉ interparolis kun kelkaj artistoj, niam kaŭscias pri forta subteno flanke de profesorino Ilona Kutny kaj instruistoj ligitaj al la universitato, do ni garantias, ke la programo estos same riĉa, kaj ni garantias, ke la laboroj daŭros tiel, ke Arcones numero 33 certe okazos.
Do, dankon pro la 32, kaj ni jam rezervas tempon por rerenkontiĝo aŭtune de la 2017 jaro. Grava jaro, jaro jam ni dum la tuta jaro ni memoros tute aparte pri Ludoviko Zamenhof.
Yes, ĝuste.
Koran dankon.
Dankon.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio. Stracita corde coloman pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan. Pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan.
Per la interparoloi con Katalin Kovacs pri interalie inaugurita instruista trejnado dum la autuna sesio de la interlingvistikaj studoj, sekve kun Tobias Kazimierski, la kunorganizinto de la 32 artaj konfrontoj en Esperanto, Arkones en Poznano finiras nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Atendante gesinjoroj viajn reagojn en la formo de komentoj kaj opinioj, anticipe dankante pro la donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Trekoto, ni invitas por nia plej proksima vendreda elsendo. Signorinoi cae signoroi, gis la baldaua raudo.